Igice cya 93. Umwana w'umuntu azahishurwa. Ruka igice cya 17, umurongo wa 20 kugeza kwa 37. Ibikubiye muri iki gice. Ubwami buri hagati muri bo. Bizaba bimeze bite igihe Yesu azahishurwa? Yesu ashobora kuba yarakiri Samariya cyangwa i Galilaya. Nuko abafarisayo bamubaza ibyo kuza k'ubwami, kuko bakekaga ko nibuza hazaba ibirori bihambaye. Icyakora yarababwiye ati, ubwami bw'Imana ntibuzaza mu buryo bugaragarira bose, kandi nta n'ubwo abantu bazavuga bati dore ngubu, cyangwa bati ngubu uriya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Ruka igice cya 17, umurongo wa 20 n'uwa 21. Hari abashobora gutekereza ko Yesu yavugaga ko ubwami butegekera mu mitima y'abagaragu b'Imana. Icyakora ibyo ntibishoboka, kuko ubwami butari mu mitima y'abo bafarisayo Yesu yabwiraga. Nyamara, bwari hagati muri bo, bitewe n'uko umwami watoranyijwe w'ubwami bw'Imana ari we Yesu, yari aho hagati muri bo. Birashoboka ko abafarisayo bamaze kugenda, Yesu yahaye abigishwa b'ibisobanuro by'inyongera ku bihereranye no kuza k'ubwami. Yabanje kubaburira ku biheranye n'igihe ari kuzaba hari, afite ububasha bwa cyami, ati, igihe kizaza, ubwo muzifuza kubona umwe mu minsi y'umwana w'umuntu, ariko ntimuzawubona. Ruka igice cya 17, umurongo wa 22. Yesu yashakaga kuvuga ko umwana w'umuntu yari kuzatangira gutegeka mu bwami bwe mu gihe kizaza. Mbere y'uko icyo gihe kigera, bamwe mu bigishwa be bashoboraga kwifuza cyane ko bwaza, ariko bagombaga gukomeza gutegereza kugeza igihe Imana yagennye kigeze, maze umwana w'umuntu akaza. Yesu yakomeje agira ati, abantu bazababwira bati murebe hariya, cyangwa bati murebe hano, ntimuzasohoke cyangwa ngo mubiruke inyuma. Nk'uko uyu murabyo urabije ubonekera mu ruhande rumwe rw'ikirere ukagera no ku rundi ruhande, niko bizamera no ku mwana w'umuntu. Ruka igice cya 17, umurongo wa 23 n'uwa 24. Abigishwa ba Yesu bari kurindwa bate kwiruka inyuma ya ba Mesiya b'ibinyoma? Yesu yavuze ko kuza kwa Mesiya w'ukuri kuzamera nk'umurabyo urabya ukaboneka ahantu hanini. Abantu bose bazi kwitegereza bari kuzabona ikimenyetso kigaragaza ko hari afite ububasha bwa cyami. Hanyuma Yesu yagereranyije icyo gihe n'ibintu byabayeho kera, maze agaragaza ukuntu imyifatire y'abantu izaba imeze, agira ati, nk'uko byagenze mu minsi ya Nowa, ni nako bizagenda mu minsi y'umwana w'umuntu. Ni nako byagenze mu minsi ya Loti. Bararyaga, baranywaga, baraguraga bakagurisha, bagatera imyaka kandi bakubaka. Ariko umunsi Loti yaviriye Sodomu, haguye umuriro n'amazuku biturutse mu ijuru birabarimbura bose. Uko ni nako bizagenda ku munsi umwana w'umuntu azahishurwa. Ruka igice cya 17, umurongo wa 26 kugeza kuwa 30. Yesu ntiyavuze ko abantu mu gihe cya Nowa n'abo mu gihe cya Loti barimbutse bitewe n'uko bakoraga ibikorwa bisanzwe, ari byo kurya, kunywa, kugura, kugurisha, guhinga no kubaka. Nowa na Loti n'imiryango yabo nabo bakoraga bimwe muri ibyo bikorwa. Ariko abandi bantu bo bahugiraga muri ibyo bikorwa, ntibite ku byo Imana ishaka kandi bakirengagiza igihe barimo. Ku bw'ibyo rero, Yesu yarimo agira abigishwa b'inama yo kwita ku byo Imana ishaka kandi bakabikorana ishyaka. Bityo rero, Yesu yaberetse inzira izatuma barindwa, ni ukuvuga inzira izatuma bakomeza kubaho igihe Imana izabije kurimbura. Abigishwa bagombaga kwirinda kurangazwa n'ibintu by'isi, ni ukuvuga ibyo basize inyuma. Yesu yaravuze ati, kuri uwo munsi, umuntu uzaba ari hejuru y'inzu, ariko ibintu bye biri mu nzu, ntazamanuke ngo abifate. Kandi umuntu uzaba yagiye mu murima nawe, ntazagaruke kureba ibyo yasize inyuma. Mwibuke umugore wa Loti. Ruka igice cya 17, umurongo wa 31 n'uwa 32. Yahindutse inkingi y'umunyu. Yesu yakomeje abwira abigishwa b'uko ibintu bizaba bimeze igihe umwana w'umuntu azabategeka ari umwami, agira ati: ndababwira ko muri iryo joro abagabo babiri bazaba baryamye mu buriri bumwe, umwe azajyanwa ariko undi asigare. Luka igice cya 17, umurongo wa 34. Bityo rero bamwe bazabona agakiza mu gihe abandi bo bazasigara bakabura ubuzima. Abigishwa baramubajije bati: ibyo bizabera he mwami? Yesu yarabashubije ati: aho intumbiri ni naho kagoma ziteranira. Luka igice cya 17, umurongo wa 37. Koko rero bamwe bazamera nk'ibisiga bireba kure. Abo bigishwa bazateranira kuri Kristo w'ukuri ari we mwana w'umuntu. Icyo gihe Yesu azaha abigishwa amagambo y'ukuri atanga ubuzima kugira ngo bayahe abafite ukwizera bose. Ibibazo byisubiramo. Ni mu buhe buryo ubwami bw'Imana bwari hagati y'abafarisayo? Ni mu buhe buryo uko haba kwa Kristo kuzamera nk'umurabyo? Kuki abigishwa ba Yesu bagomba kuzaba bari maso igihe umwana w'umuntu azabaje?